bygde opp byer rundt Ashdod og blant filistene. Gud hjalp ham mot filistene, mot de araberne som bodde i Gurbaal og mot meunittene. Også ammonittene kom med gave til Usia. Gjet ordet om han spredte seg helt til inngangen til Egypt, for han fikk meget stor makt. Usia bygde tårn i Jerusalem ved hjørneporten, ved dalporten og ved vinkelen, så befestet han dem. Han bygde også tårn i ørkenen, og han gravde ut mange brønner, for han hadde stor buskap, både i lavlandet og ute på sletten. Han hadde også jordbrukere og vindyrkere i fjellene og på Karmel, for han elsket jorden. Dessuten hadde Usia en hær av stridsmenn som dro ut til strid i bestemte avdelinger, etter det antallet som sto i rullene, slik det var satt opp av statsskriveren Jeuel og tilsynsmannen Maaseiah. Under Hananias myndighet, en av kongens embedsmenn, bare en liten sånn parentes det, skal du velge navn til barn, hold deg under disse her. Det blir veldig slitsomt i lengden, så Lars, Trond, Egil, det er mye, mye triggere. Det fulle antallet overhodet for fedrene for de mektige krigere var 2600, og under deres myndighet stod en hær på 300 og 7500, som gikk til strid med veldig styrke for å hjelpe kongen mot fienden. Så utstyrte Usia dem, hele hæren fikk skjold, spyd, hjelme, rustning, bue og slinge til å kaste steiner med. Og Jerusalem lagde han stridsutstyr som var oppfunnet av dyktige menn som skulle stå i tårnene og i hjørnene og som skulle brukes til å skyte piler og store steiner med. Slik ble hans navn kjent i det vide og breie, for han fikk underfull hjelp slik at han ble mektig. Men da han var blitt mektig, opphøyet han seg i sitt eget hjerte til sin egen ødeleggelse. For han forbrøt seg mot Herren sin Gud ved å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på røkelsesalteret. Presten av Sarje gikk så inn etter ham, og 80 av Herrens prester, djerve menn, var sammen med ham. De sto fram imot kongen Usia og sa til ham, «Det er ikke din oppgave, Usia, å brenne røkelse for Herren. Det er bare for prestene, Arons sønne, de som er innviet til å brenne røkelse. Gå ut av helligdommen, for du har forbrutt deg, og det blir deg ikke til ære fra Herren Gud.» Da ble Usia vred, og han hadde et røkelseskar i hånden til å brenne røkelse i. Mens han sto det i sin vrede mot prestene, brøt det spedalskhet ut i pannen hans, rett foran prestene i Herrens hus, det ved siden av røkelsesalteret. Øverste presten Asarje og alle prestene så på ham, og se, der i pannen hans var han spedalsk. Så de drev ham ut derfra. Han skyndte seg for å komme ut fordi Herren hadde slått ham. Kong Usia var spedalsk helt til den dagen han døde. Han bodde i et hus for seg selv fordi han var spedalsk, for han ble utestengt fra Herrens hus. Så ble hans sønn Jotam satt over kongens hus for å være dommer for folket i landet. De andre Usias gjerninger, fra den første til den siste, skrev profeten Isaiah, Amos sønn ned. Så la Usia seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham sammen med hans fedre på det gravstedet som tilhørte kongene, for de sa, han er spedalsk. Og deretter ble hans sønn Jotam konge i hans sted. Fader, vi takker deg for ditt ord, og vi ber deg om den hellige ånds lys over denne fortellingen, over denne historien i kveld. Vi ber at du taler til våre hjerte. Vi gir deg rom, vi er forventningsfulle, og vi er lyttende. Vi åpner våre ører, vi sier til vår sinn, vær rolig og stille, og vi lytter til hva du vil si til oss i kveld, Hellige Ånd. Vi takker deg for dette, og alle folket sa, amen. Jeg har noen ting som gir meg energi. Altså, det er noen ting jeg gjør, som hvis jeg gjør de tingene, så kjenner jeg at batteriene, de blir ladet. En av dem er jo å se Manchester United banke Liverpool. Det er en veldig, veldig fine ting. Da kjenner jeg med en gang at styrken, gleden, troen, Guds nærvære, vekkelse, gjennombrudd, helse, frelse, you name it, det begynner liksom å boble ganske fort. Altså, det å se fotball, det har jeg veldig glede av, og da kjenner jeg liksom at det er en veldig fin måte for meg å kvile på og få litt energi på. Det liker jeg veldig godt. Så jeg liker veldig godt å kjøre bil. Nå er det slik at i menigheten hvor jeg passer, så har vi ganske mye politifolk, så jeg må være litt forsiktig med bilhistoriene mine. Men jeg er veldig glad i å kjøre bil. Og jeg liker å kjøre langt, og jeg liker å kjøre akkurat på fartsgrensen. Vi får si det på den måten der. Sant? Musikken er rimelig høy, og jeg kjenner bare det. Det er få ting i livet som gir meg gleden å kjenne kreftene i en herlig bil som suser av gårde. Det er veldig fint. Og så har jeg den tredje tingen, og da kan det hende at du plutselig synes jeg er litt rar, så du får være nådige med meg. Men av og til så liker jeg å besøke gravsteder. Og når jeg besøker gravsteder, så kjenner jeg at det gir meg litt energi. Altså, ja. Ikke sant? Altså, jeg besøker gravsteder, og når jeg besøker gravsteder, så går jeg ofte til gravsteinene, og så leser jeg det som står. Og av og til så står det visse ting om det mennesket som har levd, som rører, som sier noe om hva som har vært viktig for det mennesket. Så leser du om den, ofte den omsorgen og den kjærligheten som familien hadde til den mannen, eller til den kvinnen, eller til det barnet, eller til den ungdom. Du merker at det formidles noe gjennom det som står der. Men kanskje det viktigste for meg, ofte når jeg er innom slike plasser, er at det minner meg om det viktigste i livet. At når jeg er på gravstedet, gravplasset, så er ofte tankene mine rettet mot at livet er kort og evighet er veldig lang. Altså, livet er veldig kort, det går veldig fort, og det minner meg om at jeg ønsker å få mest mulig ut av dette livet, slik at de ting som kanskje er litt uvesentlige, uviktige, at det minner meg om at Mark, ikke sløs bort livet ditt på så her eller så her, men lev for det som virkelig gjelder, og det vet vi er Guds rike, det vet vi er Jesus, ikke sant? Men det minner meg om slike ting. Og Solomon, altså den vise, han sier at det er bedre å gå til sorgens hus enn å gå til en fest. Og det er noe av det perspektivet som han, som er rimelig klok, ønsker å formidle, at det å komme inn i slike situasjoner, selv om det er ikke veldig behagelig iblant, ikke sant? Det er ikke sånn at man kjenner, woho, nå skal jeg inn i en begravelse. Men når du er der, så er det ofte visse tanker som du blir minnet om, som kanskje korrigerer livet ditt litt, slik at du har fokus igjen på at jeg ønsker at mitt liv skal telle. Jeg ønsker at de dagene jeg har, den familien jeg er en del av, det hvor jeg tjener deg, Jesus, jeg ønsker å gi det jeg har for å virkelig oppleve at jeg er midt i den plan som du har for mitt liv. Jeg ønsker virkelig at det skal være meningsfullt, det livet som jeg lever. Så har vi da denne historien. Og det er en utrolig historie, fordi at du har jo denne starten på historien om en unge konge som er visionær, besluttsom, dyktig, på alle mulige måter. Men så har du da den siste lille biten der. Hvis du bare tenker litt, så er det jo på mange måter utrolig trist at det siste som de sier om han, det er jo han som er spedalsk. Det er han som var spedalsk. Og det som er sannheten er at kong Usia hadde 25 år av velsignelse, 25 år av favør, 25 år hvor hans liv virkelig betydde mye for mange, mange, mange mennesker. Men i løpet av en halvtime og en dårlig beslutning, så ødela han hele arven sin. Altså, en halvtime og en dårlig beslutning ødela hele arven og riktet han, slik at det siste som de snakket om han når han skulle avslutte sitt liv, det var han som var spedalsk. Men det var jo ikke sånn det begynte, ikke sant? Tenk å være konge som 16-åring. Tenk å få den posisjonen og den rollen at du skal være konge. En ting er at omstendigheten for at han ble konge var jo at hans far døde. Det kan du lese om i 2. kongebok, kapittel 14. Men far hans døde, og så ble han satt inn i rollen som konge. Og med en gang du leser disse første versene, så skjønner du at han gutten her, han er noe annet. Han må være enestående, dyktig, X-faktor, karisma. Det var noe over han. Og hvis du er lærer, eller hvis du jobber litt med idrett, så kommer du bort i sånne ungdommer som skiller seg ut, ikke sant? Hvor du er gjerne en 20-30 stykker som spiller fotball, eller løping, eller ishockey, er det visst i dette området her, ikke sant? Og så ser du plutselig at det er en av dem, det kommer så naturlig til. De er bare naturlig dyktige, og uansett hva de prøver å få til, så løsner det for dem, ikke sant? Og han var en sånn type. Han var enestående, denne Usia. Usia er jo et fint navn.
Du sier det betyr Herren min styrke. Det ikke verst, vet du. Gå rundt og hilse på, hva heter du? Jo, du heter David, jeg heter Herren min styrke, Herren min styrke, Herren min styrke. Veldig, veldig herlig, ikke sant? Hele veien så blir du minnet om hvordan livet skal være vendt imot at det Gud som gir deg styrke, ikke sant? Så det var han. Og han begynte på alle mulige måter å lede landet slik at landet begynte å blomstre. Landet begynte å være militærdiktig. Landet gjorde masse framgang på mange forskjellige områder, om det gjaldt jordbruk, eller om det gjaldt å bygge opp Jerusalem, eller om det handlet om å sørge for at land i nærområdet begynte å høre om det som han holdt på med. Altså han gjorde masse, masse gode ting, og hans liv var virkelig berørt av Herrens favør og Herrens styrke. Denne unge gutten, han var briljant. Men de er litt slitsomme, sånne briljante folk også. Det skal sies. Det er veldig fint å gå på skole med folk som er veldig flinke, ikke sant? Altså, det er noen som, uansett når de er på skole, så får de liksom sekk. Altså, de får liksom toppkarakter på alle ting, uansett. Trenger ikke bruke noe særlig tid på lekser. Det er liksom, dukker bare opp, og det bare går rett inn i hjernen, ikke sant? Og det flyter så lett for dem. Jeg hadde noen sånne venner. Jeg er ok, du kan godt være flink på matte, du. Det går fint, det. Klar biologien, du, det går greit, men jeg kommer til å knuse deg på fotballbanen. Jeg kommer til å virkelig slå deg på kilometerløpet, så bare, kom an, du. Jeg sier, jamen, så vinner de det også. Altså, det, greit, kan ikke du bare halvparten av de gode greiene, men så må du også være naturlig diktig på å løpe terrengløp i tillegg. Utrolig frustrerende, ikke sant? Og sånn var jo han denne usi, ikke sant? Uansett hva han gjorde, så ble det til gull. Uansett hva han sa, hvordan han tenkte, steg som han tok, beslutninger som de satset på, strategier for til det militære, hvordan de fikk landet til å blomstre, alt han gjorde, vokste, spyrte, det var fantastisk å være under denne unge mannens ledelse. Da er det alltid veldig spennende å finne ut, hva var årsaken til dette da? Altså når du ser på mennesker som lykkes, når du ser på mennesker som hvor du ser Guds favør, og du ser Guds salvelse, men hva var det da som gjorde at denne unge mannen lyktes på den måten han gjorde? Og da får vi noen signaler, vi får noen liten sånn stikkord som vi kan plukke ut med det første. Og da er det første som kjennetegnet Usia, er jo det som står i vers 4. Da så det at han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Altså der har du en salmen en mann. Altså du har en unge gutt som skjønte at Bibelen, altså at skriftene, de er fullkomne. At skriftene, de forteller oss hvem Gud er. Den forteller oss hvordan Gud tenker. Den viser oss hvordan vi blir vis. Så her har du en ung mann som fra tidlig av hadde en list og en lengsel etter, og jeg ønsker å leve mitt liv i samsvar med skriftene. Jeg ønsker at mitt liv skal stemme med det jeg leser om i skriften. Så da har du en gutt som elsker Bibelen, men i tillegg til det så er jeg sikker på at han hadde en var samvittighet. Altså han hadde en ærlighet, en ekthet med seg. Sikkert når han var på Rema 1000 og de kassøren ga en 100 for mye, så var han ikke, ja, dette var en god dag i dag. Nei, altså jeg tror at han var den som, beklager, du ga meg litt for mye. Altså dette var en gutt som virkelig skjønte at han ønsket å leve et liv som stemte med skriften, som stemte med ordet. Sant? Og det er jo fint å tenke på. Det er fint å tenke på for oss selv, at den beste stedet å være i forhold til Guds favør, i forhold til å blomstre, det er når jeg ønsker at skriften, at ordet er det som leder meg. Når jeg fyller mitt liv med skriften, og jeg ber at ordet skal hjelpe meg i hvordan jeg tenker, skal hjelpe meg hvordan jeg bygger familien min. At det er ordet som jeg står på, og det er ordet som leder meg. Det er det første. Og det andre, i vers 5, så står det at han søkte Gud. Og det er et sånt begrep som går igjen og igjen i det gamle testamentet på forskjellige måter. Men tanken er det samme, at han søkte Gud. Så andre steder om profeter at leit etter meg, så skal du finne meg. Søk meg, så skal jeg la meg finne. Be til meg, så skal jeg vise deg store, underlige ting, ikke sant? Altså, det er den samme tanken at du har en gutta som ikke kun var en sånn bibelnæl som elsket Bibelen, men du har også en gutt som søkte Gud. Og det snakkes da om bønne, om fellesskap, ikke sant? Det snakkes om et hjerte som tidlig om morgenen, så tenker meg at han var oppe tidlig og ba til Gud og søkte Gud. Gud, må du velsigne denne dagen? Kan du hjelpe meg i de beslutninger som jeg skal ta? Kan du, jeg trenger ditt nærvær, jeg trenger din nåde, jeg trenger din hjelp. Jeg får ikke dette til i meg selv. Du vet, jeg er bare 16 år gammel. Jeg ble pastor når jeg var 21 år gammel. Det er fullstendig galskap. Altså, det er som å si, her er et bygg, brenn det ned så fort du kan. Ikke sant? Og når jeg var da en unge pastor, så var jeg på kirkens sal, og på denne plassen her var bidig i dag på mine knæ, og jeg ba, for jeg visste at jeg kunne jo så lite, jeg hadde jo ikke peiling på nesten noen ting som helst. Gud hadde åpnet døren, sant? Ikke tvil om det, at det var Guds vilje med mitt liv, men jeg kjente når jeg var på den plassen som en unge leder, og Gud, må du jammen hjelpe meg, jeg trenger din hjelp, jeg trenger din nåde, kom og hjelp meg, søk til Gud. Og det har du det samme med unge Esira, at han har en Gud som søkte Gud om morgenen, tenker på slutten av kvelden, søkte Gud, takte for dagen som var. Fantastisk hjerte. Og så står det at dette skjedde i Zakarias dager. Et annet sted i det gamle testamentet så får du noe av dette forholdet mellom Osia og Zakaria. Og der snakkes det om noe som vi kaller for disippelskap. Jeg kan se for meg at unge Osia sammen med Zakaria, du kan finne dem ofte på Starbucks på fredagsmorgenene, ikke sant? Og da satt de i hjørnet der, og de hadde sine kaffelatte og mokke med tre shots og alt mulig, ikke sant? Da satt de der, og så begynner de å prate, og da hadde de Bibelen åpen, ikke sant? Og de begynte å snakke. Og hva er det bildet vi får? Jo, vi får et bilde av en ung mann som elsket skriftene, som elsket å søke Gud, men som skjønte også det at han trengte å være i en læringrelasjon. Han trengte å ha noen som han kunne lære av, noen som har levd lenger, som har gått lengre, som har kanskje gått videre i forhold til å kjenne Gud og kjenne skriftene. Og da skjønner du at helt fra starten av denne unge guttens liv, så hadde han denne lærevilligheten, denne ønske om, si noe til meg, hjelp meg, hvis du ser noe i mitt liv, så come on, si det til meg. Jern sliper jerntanken. At jeg trenger noen som har gått foran meg, som kan investere inn i mitt liv. Og da alle de tre tingene blir stadig relevante spørsmål for alle vi til å stille oss selv. Hvordan står det til med mitt eget lengsel og ønske om at det er skriften som jeg bygger mitt liv på? Hvordan står det til med mitt eget lengsel og ønske om å leve i et liv hvor jeg faktisk søker Gud? For jeg tar tiden til å trekke meg tilbake fra det som jager alle oppgaver, aktivitetene, og jeg gjør det som Jesus sier til oss, at jeg lukker døren min, og jeg stenger meg, og jeg er alene med Gud, og jeg søker Gud. Hvordan står det til med den siden av min relasjon med Herren? Men så har du også dette som har det med lærevillighet. Og er du fortsatt lærevillig? Har du fortsatt et hjerte som ønsker å lære av andre rundt deg liv, hvor du er lyttende til deg som ønsker å komme med visdommen eller erfaring eller det som Gud har gitt dem? Det er fantastisk å lese. Og det er utrolig å lese ikke bare disse kvalitetene om han, men å se da på hvordan Gud ga han visdom, hvordan Gud salvet og ga forvør, og så står det der at geit ord om han nådde helt ned til Egypt. Altså, da snakker vi om skikkelig berømmelse, og dette er ikke Kardashian-berømmelse. Dette er liksom ikke bare på ansiktet mitt, så ble jeg veldig berømt. Dette var ordentlig berømmelse. Dette var berømmelse fordi at han fikk til noen ting. Det han gjorde betydde noe. Hans gjerning, hans ledelse, det ga velsignelse inn i menneskets hverdag. De fikk hjem, de fikk trygghet, de blomstret, biene ble styrket, det ble beskyttet fra fiender. Det var den type berømmelse som denne unge lederen hadde i hans liv. Det er fantastisk å se på, og det er fantastisk å lese av. Når jeg kom til tro på Jesus, så av og til så gjorde jeg det som mange gjorde, og det var å stryke under skriftsted i Bibelen. Jeg kom jo fra en ikke-kristen hjem, ikke sant? Vokste opp uten Bibel eller noen ting som helst. Sånn at jeg bare så på det de andre gjorde, så gjorde jeg etter, uten egentlig å skjønne hvorfor det var viktig eller noen ting som helst. Og jeg ser at de fleste versene som jeg streiket, det skjønte jeg ikke bære av når jeg gjorde det hele tatt. Altså det var jo bare for å forsøke å se litt åndelig ut, ikke sant? Jeg skjønte at det, sånn skulle det være. Men et av de versene som jeg streik under, og den Bibelen har jeg fortsatt, var dette verset i 2. Krønikene 26, vers 15 og 15b. Og det er en utrolig setning. Og det er en setning som får meg til å tenke. På slutten av verset så står det, slik ble hans navn kjent i det vide og breie. For han fikk underfull hjelp slik at han ble mektig. Men da han var blitt mektig, opphøyet han seg i sitt eget hjerte til sin egen ødeleggelse. Altså, disse versene handler om en tidsperiode på 25 år. Fra å være en 16-åring til å være kanskje litt eldre enn meg, ikke sant? Han er rundt 50 år, tenker vi, når vi leser om akkurat den perioden i hans liv. Men mens han har opplevd Guds velsignelse, Guds favør, at ting har gått vel for han, så har det skjedd noe på underflaten som Bibelen viser oss her. At han merker jo at Gud er med han, men så har det skjedd noe med han som har fått han til å begynne å tro at det ikke er egentlig Herren dette handler om. Dette handler om meg. Han har begynt å miste forståelsen av at han er en salme 121, men altså det spørsmålet som stilles i salme 121, hvor skal min hjelp komme fra? Jo, det skjønte han i starten av sitt liv. Jo, min hjelp kommer fra Herren. Men når vi kommer til denne delen av fortellingen, så har han sluttet å tenke at hans hjelp kommer fra Herren. Nei, nå er det han som er kapteinen på skipet. Nå er det han som er planen. Nå er det han som vet veien. Nå er det han som vet best. Og det er det som holder på å skje med han. Jeg elsker å se folk som padler i kano. Altså, jeg synes det er veldig, jeg gjør det ikke selv, men jeg synes det er veldig deilig å se folk som padler rundt i fjorden og litt forskjellig. Jeg synes det er veldig fint. Men det å være i en kano, da må du ha litt grann, du må ha balanse. Du skal liksom ikke hoppe opp og ned og ha litt grann. Gjør du det, så blir det ganske ille, ganske kjapt, ikke sant? Men for kong Usia, så var han plutselig en sånn type som tenkte, ja, regler det ikke for meg lenger. Hva andre må forholde seg til, det trenger ikke jeg forholde meg til lenger. Så hvis jeg vil reise meg i en kano, så reiser jeg meg i en kano. Hvis jeg vil hoppe opp og ned i en kano, så hopper jeg opp og ned i en kano. For regler, snegler, det er ingenting det. Jeg gjør akkurat som jeg vil, for jeg er mannen. Med store M. I did it my way. Det er den han kunne synge. Det er den han kunne synge. Og så kommer da kong Usia inn i tempelet, og han ønsker å tenne noe røkelse. Og det er jo ofte slik. Og jeg har hørt noen som sier til meg at de synes at Gud er liksom voldsomme. Altså det er noen ting som de leser om, ikke sant? Eva og Adam, de spiste et eple, og så hele verden gått tapt, liksom, ikke sant? Det er jo litt voldsomt det der. Gud må jo være veldig sånn sårbar eller overfølsom. Og sånn kan man jo tenke i første øyekast, men da skjønner man egentlig ikke hva det der når eple representerer, ikke sant? For det er jo egentlig et statskupp de holder på med. Altså det er jo å liksom forlate fruen for noen andre, ikke sant? Altså det er det som skjer. Vi kan se på visse ting, og så kan det være vanskelig å forstå, men det som skjer i denne hendelsen, det er at hjertet hans, den har sluttet å bry seg om hva Gud tenker, om hva Gud vil lenge. Og han tenker selv at han vet bedre enn Gud. Så han går inn i dette tempelet, og tempelet har veldig klare budskap, regler på hvem som skal gjøre hva, når ting skal gjøres. Altså, man kan ikke gjøre hva som helst. Alle kan ikke bare gripe inn i forskjellige gjerninger. Det var kun prestene som skulle gjøre noe. Sant? Men så kom kongen sier inn, og nå har jeg røkelse. Nå skal jeg gripe anledningen. Nå er det jeg som skal gjøre det. Og hva er det som skjer? Jo, det som skjer at, og dette er veldig fint, da kommer det 81 djæve menn inn i tempelet for å snakke med kongen. Det er jo fantastisk. Altså, 81 menn. Skjønner, det måtte være 81, ikke sant? For de visste jo at kongen, han kunne bare si til hele gjengen, ferdig med dere. Nå blir det litt fine henrettelser fremover de neste dagene. Han hadde makten til det, sant? For deg å gripe inn i situasjonen, de visste at de antageligvis risikerte livet sitt når de gikk inn for å snakke med han. Men hva er egentlig poenget for vi som tror i dag når vi ser dette? Poenget er følgende, at når vi står i situasjoner hvor vi er fristet til å gjøre noe som vi ikke skal. Er det noen som blir fristet iblant? Dette er sikkert på Vestlandet vi blir fristet, ikke på, er det Hedemark? Det er Hedemark, nei, Hamar, ja da, en eller annen plass. Sånn. Når vi blir fristet, for det gjør vi. Vi blir fristet i forhold til hva vi ser på, hva vi sier med ordene våre, hvordan vi håndterer situasjonen. Det er mange ganger muligheter til å tråkke i salaten, til å gjøre noe som vi vet er utenfor og ikke innenfor, ikke sant? Og da er Gud slik at i slike situasjoner hvor du er presset, hvor du er fristet, så sender Gud 81 nåderop til deg. Det finnes noe bedre. Gå en annen vei. Stopp nå. Fare, kom her. Jesus er bedre enn dette. Nåden er større enn dette. Du trenger ikke si ja til dette. Du kan si ja til nåden. Du kan si ja til ordet. Du kan si ja til livet. Det er jo dette som skjer her. Dette er Guds nåde som kommer 81 ganger for å forsøke å si til kong Usia, stopp! Det betyr jo dette at det er alltid en vei ut av situasjoner hvor vi er fristet til å gjøre noe, si noe som vi vet er ikke bra. Men da er Gud der med sin nåde, med en utrakt hånd og forsøker å dra oss tilbake midt i hans hjerte, midt i nåden. Det er jo det som forsøkes å skje her. Men dessverre så var det for sent. For Usia sitt hjerte hadde blitt stort, ikke på en god måte. Hans hjerte hadde blitt oppblåst, og det oppblåste hjertet ga han et oppblåst hode. Slik at han hadde begynt å tenke lenge at jeg vet best. Jeg trenger ikke Gud lenger. Og jeg vet ikke hvor dette skjedde i hans liv, men jeg ser for meg at de som rundt han begynte å legge merke til at det hadde skjedd en forskjell i hans liv. Jeg ser for meg at det var ganske lett for de som var tett på Usia, at de hadde begynt å se at Usia var ikke den samme som han en gang var. For plutselig når Zakaria møtte opp for disse dates på Starbucks for å treffe Usia, begynte han å få plutselig meldinger, pass ikke i dag. Sant? Har ikke tid lenger. Fordi at Usia satt hjemme i godstolen og tenkte, skal jeg høre på den gamle mannen? Han er liksom way out, han er forbi, han er den gamle skolen han. Det er jo jeg som er the up and coming man, det er jo jeg som er stjernen. Så hva jeg har fått til, så skal jeg sitte og lytte til rådet den gubben der. Glem det, ikke sant? Ikke tvil om at han hadde begynt å tenke slik, begynt å slutte å lytte, slutte å være i en posisjon hvor han var lærevillige, hungrige etter å lære, uansett hvor langt du har levd med Herren. Jeg ser for meg at han var ikke den enkleste på hjemmebane heller. Han visste veldig godt han at gi et ord om han nådde helt til Egypt. Ikke sant? Det var ikke småtter i det her. Så jeg ser for meg at tidlig om morgenen så satt han det på internettet. VG-nettevisen vår var i siste artiklet om meg. Jo, det var en veldig fin bilde. Akkurat riktig vinkel. Magen var ikke alt for stor. Veldig fint. Printet det ut. Kona mi, kan ikke du legge den i en ny rammer og sette det opp på veggen der? Ja, veldig, veldig fint. Du vet hvem som snakker til deg nå, det er kong Usia. Det var ikke lenger Usia kjære, sant? Nå var det kong Usia han skulle bli titulert ved middagsbordet. Han er ikke en hvem som helst, ikke sant? Jeg ser veldig lett for meg at kong Usia hadde sluttet å lytte til de som var viktige i hans liv, om det var Zakaria, om det var kona hans, om det var vennerne hans. Men over tid så hadde hans følsomhet, hans hjerte begynte å bli hard, og han hadde sluttet å bevare sitt hjerte, fordi vi vet at ut fra vårt hjerte, det er der livet flyter. Jeg tviler på at dette skjedde fort. Jeg tror at dette skjedde sakte. Jeg tror det er som disse dekkene i bilen, ikke sant, som egentlig hatt en sånn liten sånn feil, og de har over tid begynt bare å lekke luft. Det har ikke vært en spiker, det var bare en eller annen slitasje i dekket. Du har ikke lagt merke til det, du har bare kjørt og kjørt og kjørt og kjørt, og plutselig så er det et eller annet som du merker på bilen, at nå må jeg stoppe, nå må jeg finne ut hva dette er. Det har egentlig tatt veldig, veldig lang tid fra det dekket har kommet til den stedet som det er. Og slik er det også for Usia, og slik er det også for veldig mange av oss når det gjelder det å komme inn i slike situasjoner. Slike situasjoner, det er ikke sånn, jeg er ikke redd for det, at det er noen som dukker opp på Salhusveien 186B, det er hvor jeg bor, banker på døra på en fredagskveld og sier, hei Mark, jeg har ganske mye dop, skal vi ha en fin kveld sammen? Jeg er ikke redd for sånne fristelser, så det der kommer til å gå veldig greit. Nei, jeg tror ikke det passer i kveld. Vi får ta det i morgen. Neida. Sånne rett in your face, veldig direkte greier. Det er ikke noe problem det. Jeg er mye mer bekymret eller oppmerksom på dette som skjedde med Usia. At det går så fint. Det går så greit. Favør, velsignelse. Man har det så bra på så alle mulige måter, og man begynner å tenke selv at ja, men det her klarer jeg ganske greit. Se hva jeg har fått til. Se hva jeg har klart. Og at over tid så mister man denne greie han hadde i starten av hans vandring. For i starten av hans vandring, og det kjenner vi oss nok alle sammen igjen i, altså den tiden hvor du først kom til tro på Jesus. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men for meg så var det noe av det nydeligste som jeg kan huske på. Altså, når jeg kom til tro på Jesus da, nå var det først, ikke sant, jeg lærte at jeg måtte understreke på Bibelen, men jeg elsket også musikk. Jeg kunne jo ikke kristne sanger, men jeg hadde hørt om noe som heter Maranatha-musikk fra Amerika. Maranatha-musikken, ikke sant? Da bestilte du en kassett. Det var det en del her som husker hva en kassett var, men det er ikke så veldig mange i dag som husker hva en kassett var, sant? Og jeg gledde meg til den kassetten, og da hadde jeg noe som heter en Walkman, som fikk det, sant? Ja, da. Og når den kassetten kom da, så satte jeg den inn, og så gikk jeg ut på fredagskveldene og lørdagskveldene i bidelen, og så begynte jeg bare å synge disse nye sangene, og kjente Jesus var så nær, elsket det, bare ta tid og søke Jesus, og lese Bibelen, og kjente hvordan den hellige han talte til hjertet mitt, sant? Den første kjærlighetsgreia der, som er bare så vakkert og så nydelig. Men så vet vi også alle sammen at livet endrer seg. At det er forskjell å være 16 og 40. Det er forskjell å være 30 og 50. Og være 40 og 60. Det går gjennom sesonger. Og livet har også evne til å kaste oss inn i situasjoner som tester våre hjerter, som belaster våre hjerte, som gjør at iblant så kommer vi til sånne beslutninger som Usia gjorde, for er det så, vet ikke om jeg orker dette søkegreier, eller må jeg virkelig ta tid i Bibelen nå, det er ikke så farlig dette, ikke sant? Det er så lett at man mister noe av disse grunnleggende, nære tingene som har med relasjonen med Gud å gjøre. Og over tid så begynner det å gjøre noe med hjertet vårt. Over tid når jeg ikke passer på mitt hjerte, så begynner mitt hjerte å bli som en ustemt gitar. Det blir hardere. Samvittigheten blir ikke så følsom. Man merker kanskje at det er litt vanskelig å høre Guds røst. Man kjenner at man nesten mister noen ting. Det fantastiske er at uansett hvor man er, om man ikke er det i det hele tatt, eller om man kjenner jeg trenger en frisk berøring i mitt hjerte. Jeg kjenner at jeg har gått gjennom en sesong som er tatt på. Så er det slik at i det øyeblikk du vender ditt hjerte mot Jesus, så så er han der med en gang. Han er der i det øyeblikk du vender ditt sinn og ditt hjerte mot Jesus, så kommer han med sin salve, sin balsam olje, og han berører, og han mykner opp ditt hjerte, og han vekker opp ditt hjerte, og han fyller ditt hjerte igjen. Det er jo fantastisk. Den som søker han, de vil finne han. Læringen fra Usias sitt liv, det er at jeg vil ikke la en dårlig beslutning ødelegge hele livet mitt. Men jeg ønsker å leve. Jeg ser det. Ser du? Flaske er mye bedre. Det er en sånn læring. Læringsøyeblikk dette her. Sant? Veldig fint. Husk dette neste gang. Ja da. Vi alle trenger, uansett hvor lenge vi har levd med Jesus, eller hvor kort, så trenger vi alle stadig å komme tilbake til det stedet hvor vi ber at den hellige ånd mykne opp våre kjente. Hellige ånd, ta vekk de ordene, de tingene som har satt meg litt ut, som har skadet meg litt i grann. De opplevelsene som kanskje har formidlet mismot eller skuffelse, som gjør at jeg gjerne ønsker å trekke meg tilbake. Kom nå, rør med mitt hjerte igjen. Fyll meg med din hellige ånd. Jeg ønsker å leve mitt liv slik at hele livet mitt blir et liv til ære for Jesus og for Guds rikes vekst. Jeg ønsker at vi kan ta bare en liten mulighet nå til slutt, hvor vi gir den hellige ånd en anledning til at du kan respondere for det som vi har snakket om i kveld. Så hvis alle sammen bare lukker øynene dine, og så tar vi oss en liten øyeblikk av ro og refleksjon. Far, jeg takker deg og priser deg. Vi takker deg for at vi kan se på mennesket i ditt ord, og så kan vi lære av dem. Vi merker ditt nærvær er her i kveld. Vi merker at du taler til oss. Vi merker at du er her for å berøre hjertet. Og jeg vet ikke hvor du er. Om du kjenner du er akkurat det du skal være, og det er nærhet, og det er godt, og du kjenner det du er ved Jesus sine føtter. Eller om du kjenner at du er gått gjennom noen sesong eller dag eller en tid, hvor det har tatt på, hvor du kjenner det har vært krevende og vanskelig. Uansett hvor du er, så er det godt å si til Jesus, Jesus, forfrisk og forny og bevar mitt hjerte. Rør med mitt hjerte i kveld, Hellige Ånd. Om du ønsker å respondere på akkurat det, om du kjenner for ditt eget hjerteskill at du trenger en berøring av den Hellige Ånd, så vil jeg bare at du skal løfte opp din hånd. Og så skal vi be at den hellige ånd beveger seg. Gud forsigne deg og deg og deg og deg og deg. Gud forsigne deg og forsigne deg og deg. Og Gud forsigne deg, Gud forsigne deg og deg og deg. Gud forsigne deg og deg. Gud forsigne deg. Fantastisk. Gud forsigne deg. Gud forsigne deg. Gud forsigne deg. Så nydelig. Vi takker deg, Hellige Ånd. Vi elsker deg, Hellige Ånd. Vi elsker ditt nærvær. Vi elsker relasjonen med deg. Kom som en stille vind i salen i kveld. Du ser alle de hendene som løfter seg. Du ser deres liv. Du ser hjertet. Du ser tilstanden av hjertet. Og jeg ber Jesus at du nå sender ruach, sender den hellige ånds vind til å blåse på den enkeltes hjerte. Kom med forfriskning der hvor det trengs. Frisk vann fra brønnen som er på innsiden. La det boble, la det strømme, la det flyte fram.
Jeg ber for de hjertene som kjenner at de er litt skadet, at ting har berørt og kommet inn, og at de kjenner seg litt sliten, litt trøtt, litt mismodig. Jeg ber, Helligånd, at du kommer nå og leg, du som er den beste kirurgen som finnes. Kom nå og leg hjertene. Kom med nytt mot og med ny glede og med ny fred i Jesu navn. Takker deg for at du har gitt gleden i Herren. Det er en gave som du har gitt, og jeg ber at du vekker opp gleden på innsiden i enkeltmenneskets hjerte som har mistet noe, av kanskje frimodigheten. Takk ditt ord sier at vi skal ikke kaste bort frimodigheten. Heller ikke skal vi kaste bort gleden. Heller ikke skal vi kaste bort freden. Men akkurat nå i kveld så ber vi om en fornyelse, om en forfriskning av glede, av kraft, av fred, av legedom i våre hjerter. Du er den eneste som kan berøre våre hjerter, Jesus. Du er den eneste som kan fornye, som kan beskytte. Og kanskje det er noen her som står i en situasjon slik som Usia sto i, hvor du står i konkrete fristelser akkurat nå. Det er noe du slåss med, det er noe du strever med, og du har forsøkt å vinne, men du kjenner det griper tak. Jeg har lyst til å be for deg akkurat nå. Så om det er deg, bare legg din hånd på ditt hjerte, så skal vi be. Jesus, jeg ber i Jesu navn, at det hvor djevelen kommer for å ødelegge, stjele, så takker jeg deg for, Jesus, at du har kommet for å gi liv, og liv i overflod. Jeg takker deg for at nåden er større, at nåden er sterkere, og jeg ber at din nåde skal strømme over deg mennesker akkurat nå. Jeg ber slik som Timoteus ble formanet til, vær sterk, min sønn, i nåden. Jeg ber at din nåde formidles inn i den enkeltes hjerte. Jeg ber for deg at du skal kjenne at du kan stå imot fristelse og si ja til nåden og livet i Jesu Kristi Nazarens hellige navn. Jeg priser ditt navn, Jesus. Jeg takker deg for det. Vi elsker deg, vi priser deg, og vi ber at din nærvær skal fortsette å være gjennom disse dagene og gjennomsyre hele konferansen, alle våre hjerter, i Jesu Kristi navn.